Vejen til Alberta. Fortalt af Brian Dan Christensen for Lindhardt og Ringhof. Til Dana. Kapitel 1. Mit navn er Howard Walker, og jeg taler ind i mikrofonen på en båndoptager, der hænger i en kæde om min hals. Jeg sidder i en bus på vej mod Los Angeles, og forude venter lange strækninger uden stop gennem et mørkt Amerika. Jeg burde egentlig ikke sidde her og plapre løs, for det er mine hænder, der holder om rattet. Men sådan er det. For første gang i 17 år ryger jeg cigaretter. Rød Marlboro, faktisk. Jeg er 62 år. Gammel nok til at vide bedre. Jeg blev født i en lille flække kaldet Blue Hill nede i Tennessee, efter at have fået hjertet knust godt og grundigt i en tåbelig kærlighedsaffære, meldte jeg mig til marineinfanteriet, som sendte mig til Vietnam i krigens sidste år. Kort efter min hjemsendelse mødte jeg sangskriveren Philip Boothman. Indtil da havde jeg rejst rundt i staterne på må og få. I februar 1979 ankom jeg til New York, få timer inden byen beramt af den værste snestorm i mands minde, og så er jeg stort set blevet hængende siden. Den første tid i New York var ikke nem. Byen havde lige været på fallitens rand, krigsveteraner blev betragtet som en slags ukrudt, og ingen interesserede sig for, hvordan vi mon havde det med den skide krig. Så jeg levede fra hånden til munden. Jeg prøvede endda kræfter med skuespillerfaget i et par år, men det eneste, man fik for det, var et par nik og et halvhjertet bifald, og så gik folk hjem, mens jeg lagde hele hjertet i forestillingen, og alligevel måtte overnatte på parkbænke og banegårde. Så mødte jeg Philip Boothman, og inden længe begyndte jeg at arbejde for ham, uden at vi egentlig havde aftalt noget. New York kan være et magisk sted. Philip kaldte mig sin handyman, men jeg betragtede mig snarere som hans personlige sikkerhedsvagt, for han var alt for kendt og alt for distræt til at blive overladt til sig selv for længe ad gangen. Derfor var jeg også sammen med ham den aften, han mødte Ida Granby, en ung dansk sangerinde. Det var på Upper West Side, på Beacon Theater, på Broadway og 74th Street. Inden koncerten sad jeg backstage med Philip, mens klaverstemmeren var i gang derude efter lydprøven. Ikke at Philip havde særlig brug for at lave lydprøve, for han havde spillet på Beacon hvert år i mere end et årti. Jeg stod ude i kulissen, mens salen langsomt blev fyldt af et par tusind betalende gæster, og de kom alle for at høre Philip Boothman synge og spille sin nye sang, selvom det bare var ham og hans akustiske guitar. Mere skulle der ikke til. Og så fandt jeg mit faste sæde nede i salen. Da han var færdig med sin optræden, dukkede der et blondt hoved op nede ved scenekanten, og en af piccoloerne gjorde et diskret forsøg på at få hende til at sætte sig igen. Men så viftede hun med en hvid kuvert, meget et scenevandt, må man sige, og råbte, Mr. Boothman. Og så gik Philip hen til scenekanten og talte med hende, hvilket var højst usædvanligt. Sådan begynder historien. Et år senere var Ida død. Det er vel derfor, politiet bliver ved med at ringe. Men nu sidder jeg altså solidt plantet her i bussen, og telefonen står derhjemme i Alphabet City og kimer ud i et tomt køkken. Hvis politiet har flere spørgsmål, skulle de hellere tage kontakt til Philip Boothman. Ida døde jo i hans baghave den aften. Det er et faktum, og hun var Philips ekskæreste. Ikke min. Men ingen stiller Philip Boothman den slags spørgsmål. Det var derfor, det var godt for Philip at have sådan en som mig. Jeg kunne sætte mig i hans store hvide sofa og tale med politiet. Så det gjorde jeg. Og betjentene fra NYPD var for fanden ikke andet end nogle store knægte, med øjne lige så blanke som deres sko. De kastede stjålne blikke på min Vietnam-veteran-kasket og noterede hvert ord, som sad jeg og læste op for dem af dødehavsrullerne. Sådan en kasket er noget, folk lægger mærke til, også selvom de ikke har nogen anelse om, hvad den forbandede krig betød for os dernede i junglen. Jeg talte med betjentene uden de store faldbelader. Jeg har altid haft på fornemmelsen, at fremmede opfatter mig som en, der er for dum til at slippe afsted med at lyve, og fred være med det, og de slugte råt hvert ord, jeg sagde. Inden jeg fik set mig om, var det hele overstået, og Idas lig blev fløjet hjem til Danmark. Der lå hun så, skønne Ida, med foldede hænder i en kiste ude i fragtrummet på en Airbus, mens hendes far, den stakkels mand, der var så sønderknust, at han ikke kunne græde, sad i et blødt lædersæde på første klasse. For det havde Philip Boothman naturligvis sørget for. Der skulle ikke mangle noget. Så politiet skulle hellere tage ringen til Boothman. Men det ville nok ikke være til meget nytte. Han har kun en fastnettelefon, og den tager han aldrig. Jamen, så kunne de jo lægge en besked til ham. Det er sandelig ikke skortet på beskeder på min maskine derhjemme i lejligheden. Men Walker her bliver ikke hængende til anden akt, no sir, og jeg har ærligt talt ikke hørt en eneste af de beskeder. Men politiet ringer vel ikke for at sige tak for sidst. Så her sidder jeg og taler til mig selv bag rattet, mens telefonsvareren står derhjemme og blinker med sine røde tal. Det betyder intet i den store sammenhæng. Det gør de færreste ting. Det var mig, der bar Ida ud af den indianske svedehytte om i Boothmans baghave. Hendes krop var blød og varm, hendes hud var blank og fugtig, og det håndklæde, jeg igen og igen forsøgte at vikle om hende, blev ved med at blæse af, så hun lå nøgen og livløs i mine arme. Jeg råbte, at nogen skulle få fingeren ud og hente nogle tæpper fra stakken nede i kælderen, og jeg sagde rent ud til de fucking fine gæster, hele bundet med deres trimmede øjenbryn og polerede negle, at de skulle kigge den anden vej, ellers ville de få tænderne slået ud af kraniet. Det burde jeg ikke have sagt. Men sådan er det. Og så bøjede jeg mig ned over hende igen og forsøgte at give hende kunstigt åndedræt, selvom jeg godt vidste, det ikke nyttede. Jeg byggede den svedehytte med mine egne næver, og jeg vedde min sidste krøllede dollarseddel på, at det er den eneste goddamn indianske svedehytte i hele Guinness